Sputnik Sport.
Dok sokolovi zovu orlove na veliki megdan pod Goricom i svi zajedno čekaju prijem na evropsko prvenstvo, vi slušate novu epizodu emisije Sputnik Sport u kojoj ćemo govoriti naravno o aktuelnim događajima iz protekle sedmice koja je bila i te kako zanimljiva, a najavit ćemo i ono šta će se dešavati u narednom periodu. Slušate, da ponovimo, Sputnik Radio, ova emisija Sputnik Sport koju rade i uređuju novinari, članovi sportske redakcije Sputnika, tako da ja sam Spasoje Veselinović, a pored mene je Strahinja Klisarić, košarkaški stručnjak, a u ovom slučaju možemo i malo fudbalom da se pozabavimo jer imaš dugogodišnje iskustvo praćenja raznoraznih liga od Anchorage-a do Vladivostoka, što bi se reklo.
Svih ostalih, što je potrebno.
I svih ostalih egzotika. Kad pričamo o egzotikama i iz fudbalskog sveta, jedna nas je onako malo začudila, videli smo je prošle nedelje, a to je promjena pravila, nova promjena pravila u fudbalu koja se ovoga puta odnosi na golmane, koji će sada morati da budu maltene čunjevi na golinijama prije šutiranju penala.
Jeste promjena gde neće smeti da se pomeraju, neće smeti da diraju prečku, mrežu i ostalo, i neće smeti da ometaju protivnika, šta god to značilo, tako, to je malo onako slobodno tumačenje sudije šta je ometanje.
Čuveno slobodno sudijsko uvjerenje.
Da, ima tih, to su te takozvane sive zone, ima ih, recimo igranje rukom u šesnaestercu, šta je penal, šta nije. Uh-huh. Da li je napucana lopta iz blizine, da li je namjerna igra rukom, onda u košarci imamo onaj faul u napadu ili u odbrani, nikad se ne zna šta je, čak i ljudi koji su 100 godina u košarci ne znaju šta je faul u napadu, šta je faul u odbrani, nego to je otprilike slobodno sudijsko uverenje, tako i ovo sa penalima. Pa šta znam, generalno svaka nova promjena meni nekako unazađuje fudbal. Ne ide mi fudbal unapred, nego unazad. I ovo sa varovima, prekidima, secka se igra, sada i golman se stavlja onako još u težu poziciju, treba da brani 7 metara, ovo je šutiram u igra sa 11 i on, i ovo što je
da smeo... Da se pravi da ne postoji.
Da ne postoji, da. Kao Brando Gagić što je smeo da pravi poradičom
pa
balo.
Pa da, da se, eto, ta nova pravila stupaju na snagu 1. jula, da se kultna sada već serija poradično blago snima posle tog perioda, Brando Gagić ne bi mogao da odbrani ni jedan penal, pošto je njegov ritual bio da pipne mrežu, da overi stative, da se okeše u prečku, naravno da istrči koji korak napred pre nego što protivnik šutira. U ovom slučaju bi ga vraćali onoliko puta, verovatno i dobio neki karton.
Pa jeste, to su te draži bile, barem ranije, sporta i fudbala, jednako te neke takozvane te baš sive zone gde golman malo si igra sa protivnikom i to. Pa videli smo sad čak u finalu svjetskog prvenstva.
Tako je.
Ovo je golman Argentine je maltene na te psihološke igrice doneo titulu prvaka sveta. Posle ovih promjena pravila je, ne znam da li bi da se sad igra za 10 dana to isto finale protiv Francuske, da li bi on mogao sve te fore i fazone da prodaje kao što je prodao. Da.
Pa, sećaš se i ti, a sećaš se verovatno i pasionirani ljubitelji fudbala, sporta i Sputnik Sporta, da to je, mislim, bilo istambulsko finale Lige šampiona, jest, kad je Jerzy Dudek imao špageti nogice, takozvane.
Malo levo pa desno.
Da. I to je loše uticalo na igrače Milana. Baš se pojavio jedan simpatičan komentar da je negde posao golmana da uđe u glavu protivniku, pa sad u kojoj god situaciji je se on našao. Jeste. Pa imamo, eto, kakav dres je nosio Brando Gagić, zelene boje.
Jeste, fluorescentan, da.
Tako je, da privlači loptu. Promjena, eto, imamo raznoraznih, ali da se vratimo sad na realan fudbal, nismo vidjeli neke velike promjene u igri reprezentacije Srbije na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Iako smo se možda nadali da će stare boljke ostati u Kataru.
Pa znaš kako, ja bih prvo stavio cijele ove kvalifikacije onako da stavimo u neki kontekst. Uh-huh. Znači, Srbija od 2000-te nije igrala na evropskom prvenstvu. To će biti, znači, ako se plasiramo čak 24 godine, uh-huh, četvrtina veka, u 21. milenijumu, to jest u 21. veku nismo igrali...
Šest olimpijskih ciklusa.
Da. čini smo igrali evropsko prvenstvo, što je samo po sebi, ne znam koju reč da upotrebim. Onda, pored toga, igrali smo, ako se ne varam, na 4 svetska prvenstva i svaki put bili, ajde, možda je pregrubo reći kanta za napucavanje, ali nije bilo daleko od toga, možda kod Antića 2010. Je to malo ličilo ozbiljnije, inače ovo sve ostalo je bilo onako prilično loše, da ne spominjamo Argentinu 2006. Da ne spominjamo sve ovo što se dešavalo recimo sad u Kataru. I postavlja se pitanje zašto i dokle tako i kada će biti bolje. Odgovor niko ne zna. Mislim da je tu malo problem i do mentaliteta, da mi jednostavno nemamo dobar mentalitet za fudbal i da je tu glavni problem. Čak kvalitet i nije toliki problem kvaliteta, imamo strašne dobre igrače, Tadića, Mitrovića, Vlahovića, Kostića, koji su igrači koji na evropskom nivou prave razliku, i na osnovu tog kvaliteta smo i stigli recimo u Katar, ali tamo kad dođemo nekako kao da zaboravimo da igramo fudbal, taktički igramo jako loše, čak i kada vodimo zadnja linija na 50 metara dva igrača, kao da gubimo 3-1, a ne vodimo 3-1, i tako to su neke pomračenja uma, nastaje konstantno, pa sećam onih Kuzmanović ruka, Vidić ruka, konstantno neki tako ekscesija, ne znam kako to
neki da... Incident,
ja ne mogu to...
A bilo incidenta, Srbija je praktično dva evropska prvenstva propustila zbog realnih incidenta.
Da,
imali smo Dženovu,
Dženova, jest.
I imali smo slučaj Dron. I obe stvari su se desile tokom kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Što, eto, znači to,
to je još jedan od razloga, ali nekako čak i bez toga konstantno neki tako problemi, pa onda one izađu slike kako se puši, kako se pije pred utakmicu i tako neke stvari, pa se onda jure igrači po splavovima ovde. Čak najveći, po znacima navoda, žal mi je u Kataru što smo stvarno igrali, ljudi su otišli tamo, igrali, stvarno trčali, ja mislim da smo bili među ekipama koji su najviše kilometra pretrčali, znači ne možemo da kažemo da su otišli da se šetaju tamo. Trčali su, igrali su, i sad zašto onda izostao rezultat? Pa eto.
Da, negde se ideja, ona osnovna, ili smo možda mi hteli da vidimo nešto drugačije, možda je ovo zaista osnovna ideja, jer i po imenovanju Dragana Stojkovića za selektora Srbije znalo se kakav stil on gaji, konstantno napadanje po cenu mnogo primljenih golova, na gol više, što je u neku ruku ima neki romantični duh tog fudbala gde su postojale raznorazne sive zone sudijskog uticaja na terenu i tako dalje, gde se moglo diskutovati da li nešto ofsajd ili nije, ruka ili nije. Ali za ovaj današnji fudbal, i to smo videli u petak, radili smo zajedno i gledali tu utakmicu kada je na stadion Rajko Mitić stigla ekipa Litvanije. Reklo bi se uvek neugodno, pošto znaš, dolazimo do toga da nam ništa ne može da se kaže da nam je blagougodno i da će nešto se pobediti sa onako ubedljivo i rutinski. Dobila je Srbija tu utakmicu sa 2-0, ali je nekakav generalan utisak da je mogla da primi više od ta dva gola koja je postigla.
Pa, upravo o tome smo sad pričali. Najveći problem u Kataru bila je ta disciplina i loša odbrana. Mi igramo u sistemu sa tri štopera zato što nemamo bekova. Znači, u fudbalu je daleko teže stvoriti desetku ili špica nego bekove. Mi nemamo bekove već godinama. Ne možemo da igramo sa četiri pozadi, zato je Dragan Stojković Piksi odabrao sistem sa tri u odbrani i ova neka dva sa strane koji idu i napred i nazad. I onda tu kada ta dva igrača krilna odu napred, ostanu hektari iza slobodnog prostora i onda nam se tu šetaju od Kameruna do Litvanije, kogo stigne. I to je najveći problem. Znači, mi imamo kvalitet u napred, daćemo 1-2-3 gola, što ranije nije bio slučaj, ranije smo se mučili jedan gol, pa porađajne muke su bile. Sad damo po 2-3, ali primimo više.
Znači, možemo i više od toga.
I više, da. Litvanija nije neki svetski, evropski bauk, to je onako ispod prosečna ekipa i imali su nekoliko šansi, mogli su na sredu Beograda da nam daju 1 ili 2 gola i da naprave problem. Srećom to se nije dogodilo, ali za neke ozbiljnije rezultate i za ozbiljnije protivnike, odbrana mora da se dovede u red. Znači, tu nema priče. Sad, bilo je oni situacija, ako se sećaš, pred svetsko prvenstvo, kad se igraju one pripremne utakmice. Sad tu imaju dve škole mišljenja. Jedna je da se proba što veći broj igrača, kao da vidi selektor na koga može da računa, kao da tad nije znao na koga može da računa, a druga je škola mišljenja da se izvede, barem ako ništa odbrana, uvek
da se uigra.
Tako je, da se uigra. Mnogo je teže uigrati odbranu nego napad. Izvedi 10 utakmica zaredom
istu odbranu. Lakše trčati u napred nego nazad.
Jest. Izvedi 10 utakmica zaredom istu ekipu, uigraj i onda kad sreteš nekog ljubitelja fudbala na ulici i kad ga pitaš koja je prva postava naše reprezentacije, da on zna da ti kaže koja je prva postava reprezentacije. Nama se prva postava menja na dnevnom nivou.
Da.
Svaka nova utakmica, svaki novi početak bilo čega, kvalifikacija, turnira, mi smo promenili selektora pred odlazak na svetsko prvenstvo 2018. Tako da promjena štopera, to nam nije neki problem, je li tako?
A da, i pomenuo si tu goruću poziciju desnog spoljnog, da ga kažemo, ili desnog beka. Da, bilo je pojedinih promjena. Selektor nije za ovo kupljanje uvrstio, na primjer, Darka Lazovića, Miloša Veljkovića,
Maksimovića.
I Nemanju Maksimovića, ali ajde, on je vezni futbaler. I imali smo sad jedan pokušaj eksperimenta koji možda uspeva na španskom tlu i u španskoj ligi, gde verovatno kompozicija jedne Sevilje je znatno drugačija od kompozicije Srbije. Imali smo Nemanju Gudelja kao centralnog stopera, što se u jednoj situaciji moglo pokazati kao baš pogubno rešenje, jer je izvesna devetka Litvanije postala majstor na petoparcu u tom trenutku. Da, i ovom prilikom da poželimo oporavak Dragiši Gudelju, koji je srećom preživeo sve što mu se desilo i neka nastavi gde je stao i neka to sve bude u redu. Imali smo pokušaj sa Erakovićem sad u ovoj utakmici, koji je, ajde, i solidno prošao, okej, okay, treba probati, mnogo se priča o njemu, mnogo se koliko miliona ovoga ili onoga itd., ajde vidimo sad o čemu se tu tačno radi. Ali negde suštinska stvar koja je ostala ista su, te pomenuo si sam, rupe i hektari prostora koji nastaju u momentu kad Srbija ne uspe da iskoristi napad koji gradi onako jedno 5-6 minuta u pokušaju da pronađe najbolju poziciju, pa ako ne dođe do nekog kornera ili tako dalje, ako se dogodi izgubljena lopta, onda seva kontranapad, gde zaista ja sam u nekoliko situacija ozbiljno zabrinuo da je neko drugi bio na poziciji Litvanije, svašta je to mogla se desiti.
Jeste, ima popularna slika na internetu, onaj meme popularni, kako se kaže, crtež konja, pa onda ide jedan deo konja naslikan kao da ga je, ne znam, najbolji slikar na svetu naslikao, i onda kako ide figura konja sve lošije i lošije, i na kraju crtež kao dete da je nacrtalo glavu. E tako je naša reprezentacija, savršena napred, a pozadi katastrofa.
Srećom imamo sjajan rep, Vanja Milinković-Savić je opet branio vrhunski i spasao.
S tim repom razno razne muve otera, ali inače bi bilo još crnja priča. Ne znam, a čak nije da nedostaje toliko kvaliteta. Imamo recimo Blekija Milenkovića, koji je fantastičan igrač, a recimo on je bio jedan najveći.
Ali igra jako loše posle svetskog prvenstva. Da. Izgleda da ga je Katar baš ubio pojam.
Pa imao
pojam,
je kikseve zbog... velike, da.
Da li je on kriv za to ili nije, o tome se pričalo dosta, jest. I pričat će se sigurno, ali je da, sasvim sigurno da bez njega ne možemo.
Da.
Sad je pitanje taj centralni.
Da vidimo to sa Gudeljem što si spomenuo, da li to može da funkcioniše ili ne može, ali generalno vidite i sami da to ide onako s pomoću štapa i kanapa ta odbrana, nikako da se zna šta se igra, kako se igra. Ja s jedne strane stvarno selektoru skidam kapu, zato što je čovjek video gde su mu prednosti, gde su mu mane, i bacio je sve karte na prednosti.
Jasno.
I u tom smislu doneo nam je čovjek plasman na svetsko prvenstvo, igrali smo lep fudbal, davali golove, znači ne može stvarno ništa da se prigovori u tom smislu. Ali zaista ostaje žal što ta odbrana nije malo bolje uigrana, i da to, da budemo malo solidniji, čvršći, da i taj jedan gol kad daš, da bude dovoljan da privedeš utakmicu. Nama i dva i tri nisu dovoljna, nažalost, jer uvek do tog jednog možemo da dođemo. Zamisli još da imamo odbranu iz 2006. Sa Vidićem, i ono kad nismo gol mogli da primimo tokom cijele kvalifikacije, je li tako?
Tako je, da, golman i Everić,
jest.
I tako dalje.
Kada bi bila takva odbrana uz ovakav napad, to bi stvarno bila jedna kompaktna, dobra ekipa. I sa takvom ekipom bi se ja plašio da će bude neka igranje rukom, istračavanje golmana, neki foul, penal, te dečije bolesti moramo da izbacimo. Nekako.
Jasno, pogotovo u ovoj grupi koja se može nazvati popularna balkanska grupa, jel? Zato što su tu Crnogorci, Bugari i Mađari. Vidjeli smo da su Crnogorci pobedili u Bugarskoj sa 1-0, spasli su, Stefan Savić je uspio da odbrani u 90. minutu manje više šut za izjednačenje. O Mađarskoj, eno, gledali smo ih na velikim takmičenjima i vidimo da tu postoji jedan tako dobar sistem koji donosi rezultat. Nema tu nekih imena epohalnih, ali onako igraju ljudi taj fudbal već neko vreme svi zajedno, znaju ko šta radi. Reklo bi se, za razliku od nas, gde i dalje uloge čini mi se da nisu baš lepo definisane. Tako da iz utakmice u utakmicu biće veoma zanimljivo vidjeti kako će srpski tim napredovati, da li može da napreduje baš u ovim gorućim stvarima koje smo pomenuli.
Tako je, samo čvrstina u igri, čvrstina u odbrani i da ne primamo toliko golova. Evo, protiv Litvanije nismo primili ni jedan, srećom. Vidjet ćemo kako će to izgledati, recimo, protiv Mađarske, koja po svim po imenima kada gledamo tu stvarno ne bi smelo da bude problema da, recimo, Srbija dođe do pobjede. Ali ko može da se zakune da će tako biti?
Da, zato što oni, se kaže, danas igraju fudbal.
Jeste, oni ga stvarno igraju zato što igraju onako kao neki Nemci, tako nešto otprilike, imaju čak i neki igrače tako po tim Leipzigem, Salzburgu, Leipzigu i tako. Kompaktni su, znaju ko šta radi, meni je žao što nema čuvenog golmana u sivoj trenerci.
Gabora Kirelija,
ali recimo ova grupa, pa mislim Pixi da je sedeo i da je sastavljao grupu da ne bi lakšu i bolju grupu sastavio. Eto, samo da se sve namesti i čak i ako ne prođemo, jel tako, kroz ovu, ove način kvalifikacije,
da, postoji Liga nacije.
Kroz Lige nacije, ali ajde, valjda nećemo o tome još da razmišljamo, barem da se sad lepo ode na evropsko. I što sam spomenuo i u prošloj emisiji Sputnik Sporta, nakratko, kada smo razgovarali koleginica Tamara i ja, znači da se zaređamo, da igramo lepo evropsko i svetsko redovno, pogotovo što će sad i svetsko da se diže sa 32, ja mislim na 48 ekipe ili tako nešto, zaista bi trebalo da budemo redovni po kvalitetu gledano. Mi po broju stanovnika nismo velika zemlja i ako gledamo iz tog ugla, nama je veliki uspeh i da se kvalifikujemo na bilo koje veliko takmičenje. Ali hajde da se ne zadovoljavamo time, kad već imamo tako dobre igrače, zašto ne bismo uradili nekad i nešto malo konkretnije, da se prođe grupa barem da, na nekom takmičenju.
Bar da ima ono čuveno loženje, pa sad nemojmo se ložiti da osvojimo, ložimo se što igramo uopšte, pa to prođemo u drugu grupu i tako dalje.
Bilo je dobri pobjeda, ono, protiv Nemačke će se pamtiti.
Da, ali na tome ne može da se živi 20 godina.
Tako je, tako je, upravo o tome pričam. A reprezentacija fudbalska konkretno je, verovatno je reprezentacija koja je u odnosu na sve naše druge sportiste dobija najviše novca, pretpostavljam, i koja verovatno dobija najviše kredita od ljudi i najviše ljubavi i svega i konstantno izneveri.
Da, da.
Ako je uspeh da se ode na svetsko prvenstvo i da primiš 8 golova na 3 utakmice, onda u redu.
Ali čuveni argument, dali smo više od Brazila.
Da, okay, golova, okay. Da.
Onda je to, jako bitno, onda to da dođe. Ne znamo da li će Srbija uspeti u nekom doglednom vremenu da prođe u drugu fazu takmičenja u fudbalu, što se bar fudbala tiče, ali da se u ovom drugom delu emisije Sputnik Sport prebacimo na segment gde postoji velika verovatnoća da u drugu rundu Evrolige, odnosno u play-off, ode sada izvesno jedan srpski klub. To je Partizan koji, pa ja ne znam, u posljednjih desetak utakmica je uspeo onako da pokaže nivo koji se negde očekivao na početku sezone, ali treba imati u vidu, uzeti u obzir da je ekipa, ja mislim, tek negde u decembru ili u januaru da se potpuno skupila posle svih povreda, čak ni sad nije kompletna jer baš
je
Koprivice
ne igra
nema.
Skoro celu sezonu, da, zbog mononukleoze i ostalih.
I zaista Partizan imao, mislim, ima od prošlog petka do narednog petka takav niz utakmica, eto dve su prošle, Olimpijakos je iznenađujuće lako pobeđen u Beogradu, Cedevita, ajde, u ABA ligi bila onako dramatičnija, sigurno i zbog umora, nedostatka Lesora i tako dalje. I sada slede Real i Barcelona, da se kompletiraju te tri ekipe koje su već obezbedile play-off.
Pa jeste, kao što smo pričali da postoji velike onako razlika u kvalitetu napada i odbrane u fudbalskoj našoj reprezentaciji, tako postoji velika razlika u kvalitetu igre Partizana u Berlinu u prvoj utakmici protiv Albe, gde je ono stvarno izgledalo kao raspuštena banda, 30 razlike, mogla je bude i 50. A sad dolazimo do toga da ima 20.000 ljudi u areni, da Partizan pobeđuje lidera Olympiakos, ne mogu da kažem nije baš lako, ali onako prilično sigurno. 14 razlike na poluvremenu, bilo 15 na kraju, mislim.
Da ne bi se reklo da je to neko očekivo. Nešto,
da, da, da. Tako da drastično je veliki napredak. Mislim da je na početku to što si spomenuo jako važno, Aleks Avramović i Smailagić, što nisu mogli da igraju tamo do zime. Ogroman je napredak Partizana i sad već ovo stvarno deluje da je to ekipa za play-off. U play-offu vidjet ćemo na koga bi mogao Partizan da naiđe. Moje neko mišljenje da bi bilo dobro da izbjegne Real Madrid zbog Valtera Tavaresa, koji ima, ja obično kažem, 2,5 metra. Čovjek
tako i deluje.
Nestvarno izgleda uživo kada ga vidite. To je, mislim, ja sam recimo stojao i pored Bobija Marjanovića i to, koje je možda čak i više od Tavaresa, ali Tavares izgleda kao džin, ja ne znam kako to da vam opišem, kao da nije ljudsko biće. I onda dođe i stane ispod koša, recimo proti Zvezde ovde, ceo pionir 40 minuta se drži za glavu i ne može da veruje šta čovek radi. Znači, vi ne možete da
ga nema leka za njega.
Nema leka. Pogotovo što Partizan nema takvog igrača, jednog centra koji je kao što je bio čuveni Slavko.
Tako je.
Ili ne mora baš i takav, ali da ima tako jedno 2.20 da stane 2.15, 2.18.
Makar da se pogledaju u oči.
Jeste, da, ovdje recimo Lesor je sad sa ovim Muhamedom Falom
tako je
morao da bije bitke i nije mu baš išlo najbolje sad.
Dok nisu krenuli da ga fauliraju.
Dok jeste. Tako, a on ima recimo minus što ne može da pogodi baš dobro slobodno bacanje.
Što Tavares na primjer
Tavares je još kvalitetni igrač od Fala i još opasniji, i zbog tog razloga bih voleo da, ako Partizan uđe u play-off, a delo je da hoće, da izbegne Real. Eto, to je za početak to.
Jako je, ajde sad, ove tri ekipe su obezbedile play-off, ali za ostalo je onako, bitke će se biti do kraja. Ostale su još, ako se ne varam, 4 utakmice. 3-4 kola se igra. Partizan je na 7. mestu tabele sa 17 pobjede i 13 poraza, toliko i Makabi kao šestoplasirani, ali 8. i 9. imaju Baskoni i Žalgiris po 15-15. Tako. Što na dodate 4 utakmice može svašta da donese. Ali eto, vidimo da je, na primjer, branilac titule na 10. poziciji Anadolu Efes, da je trener Ergin Ataman već digao ruke i da je rekao da oni neće igrati play-off, što negde i Zvezdu stavlja na poziciji nešto još malo ispod, u nezavidnu situaciju, manje više sa gotovo teoretskim do nemogućim šansama da se izbori za play-off, iako je to baš u jednom delu sezone po dolasku Duška Ivanovića izgledalo fenomenalno.
Tako je, meni je Zvezda u jednom momentu bila onako dosta, da kažemo, ispred Partizana po svim mogućim merilima, ali ne znam šta se dogodilo, izgubili su neke utakmice koje nije trebalo, posebno mislim ove utakmice proti Albe i Bayerna, što ako su dve, sa te dve pobede Zvezda bi se onako žestoko borila za to, posebno isto kao i Partizan. A u ovom momentu realno deluje da će Partizan ući, da Zvezda neće, ali sport je to, moramo da sačekamo do kraja, ovakva gužva se ne pamti. Ja jedino pamtim kad je Zvezda sa Darušafakom kad se klala za ulazak, pa je bila čak posljednja utakmica direktan obračun u Istanbulu, ko će da uđe. Ovolika gužva oko osme pozicije se ne pamti i zato je baš nezahvalno bilo šta pričati, ali realno, objektivno deluje da će Partizan ući, da Zvezda neće. Da li će tako biti, vidjet ćemo.
Da, neverovatna Evroliga ove godine, možda najzanimljivija sezona, ajde prema tabeli, prema rezultatima, ali po igri, to je zaista neverovatno. Pojavili su se neki, baš sam s jednim kolegom često pričao o tome kako ne želi više da gleda 15 godina da gleda Kostasas Lukasa ili Meliha Mahmutoglua i tako dalje. Pojavili su se pojedini igrači koji, eto, iskaču iz tog nekog kalupa, daju neki novi kvalitet, ali ajde, neki koji su tu već koju godinu, primjer radi Dante Exum, koji zaista sa onolikim rukama i telom može zaista preko bilo koga na, u evropskoj košarci da zakuca onako silovito i da, da ostavi značajan pečat. Vidimo da se u Partizanu probudio Naneli, pravo nije otkuda, ali eto, to je neki, reklo bi se, neko iskustvo igranja u Euroligi može da utiče na to da se eto kroz ligaško takmičenje, pošto kad je promenjen format pre nekoliko godina pa se to svelo na, na lige gde ne vredi bacati sve, sve karte na početku, treba dobijati ono što se treba dobiti, ali negde treba čuvati snagu za ovo, što bi se reklo, da se igra za pare.
Da, spomenuo si nekoliko interesantnih stvari. Ajde recimo da ovo je poslednje, da, ligaški deo, ovo je napravljen takav da, da favoriti se favorizuju. Znači ranije u onim grupama Real Madrid ako izgubi jednu ili dve utakmice slučajno nešto, neka trojka u zadnjoj sekundi, on je u problemu. Sad ima još 33 kola da to nadomesti. Znači jako su male šanse da ne prođe. Iz tog ugla je zanimljivo ovo što si spomenuo za Efes. Dvostruki uzastopni šampion Evrope, verovatno neće igrati uopšte ni play-off. To je skup baš onako čudnih okolnosti. Larkin povreda, Micić povreda, Ataman sad nešto bolestan. Ataman isto simpatičan lik, jako mnogima jako antipatičan. Nekima je simpatičan, zavisi kako gledate. On je, sećam se, na Final Four ovde u Beogradu izašao posle osvojene druge titule, oko digao tri prsta i kaže three-peat, kao osvojit ćemo i treću, zapamtite šta sam rekao.
On piše i on u korona godini.
Kao jeste, da jeste, su... jeste. Ali kaže, osvojit ću kao i ove godine. On je očekivao da će ove godine, doveli su Klajburna, savršeno pojačanje. Ja sam isto iskreno očekivao da će on i opet na Final Four, međutim, evo, ostadoš izgleda bez play-off zbog svih tih situacija. Onda dalje, spomenuo si Dante Exuma. Sa Exumom znaš da smo imali intervju, da se razgovarao pre početak sezone i čovjek mi izgovorio rečenicu: od mene šta mogu da očekuje navijače Partizana, mogu da očekuje, nadam se, mnogo atraktivnih zakucavanja. I eto, to je.
Održao obećanje.
Održao obećanje, to je radi u Barceloni, radi i ovde. U jednom momentu je delovao da je Lesor najbolji igrač Partizana, međutim, boga mi, ovo što radi Exum je stvarno fantastično. Znači, takva je jedna, prvo karakter, nije klasičan onaj stranac, nego onako kao da je Srbin. Tako otprilike mi deluje, dosta je normalan ovako, da kažemo, neke normalne poglede, kad su frke na terenu, tuče, on se samo okrene i ovako odmahne rukom, ne interesuje ga. Shvata igru timski, ne shvata individualno.
Da, ja, dobio je pravu ulogu, to je ono što je on želeo da bude, na primer, na tome smo baš pričali nedavno u redakciji, da je on žrtva novog sistema u američkoj NBA ligi, on je bio peti pik na draftu, zaista velike nade su se polagale u njega, pogotovo je Utah koja ga izabrala, onako poznata kao sredina koja ume da sačeka igrača da mu da priliku i tako dalje, on to nije uspeo da doživi jer je bio kao problem šut. Vidimo da on ovde ume da pogodi trojku, ali to naravno nije njegov osnovni posao i primarna stvar je bila da on želeo da bude playmaker, što ni u Barceloni prošle godine nije bio toliko.
Nije, on je bio pre dvojka, trojka, tako.
I tu je negde Obradovićev košarkaški ume došao do izražaja, posložio je stvari da se negde znaju uloge, što sam, na primer, ja govorio za slučaj Zvezde kad je došao Duško Jovanović, gde su se uloge onako namestile kako treba, gde je svako dobio šta treba da radi i svako je znao šta treba da radi, ali mislim da su Zvezdu poremetile dve stvari. Jedna stvar, povreda Branka Lazića, koja je potpuno odbranu izbacila iz onog ritma za koji se zna, a druga je pa Kampacu.
Ja ću ti iskreno reći, meni Zvezda nekako, barem na papiru, ono, u jednom momentu i kako je poređena u smislu uloga, ima više playmakera, više centara, nekako je balansiraniji tim. Mislim da je ova sezona bila realna, da imamo dve ekipe u top 8.
Da, dobro, Bože zdravlje, bit će prilike da se sledeće zone, imamo neke najave ovako interne, insajderske, što bi se reklo, da bi moglo da se desi da Srbije sledeće godine ima dva tima u Euroligi i dalje ih ima, sve četiri utakmice koje su na programu ove nedelje pratit ćemo uživo na stranicama Sputnik Sporta, tako da pratite Sputnik, čitajte Sputnik i čujemo se sljedećeg ponedjeljka u novoj epizodi emisije Sputnik Sport. Prijatno. Sputnik Sport.